Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Tomáš Duvka a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.
V dnešním vydání se u příležitosti 10. výročí řádění hurikánu Katrina v New Orleans zamyslíme nad tím, jak se s touto katastrofou vyrovnávala a stále vyrovnává afroamerická komunita. Představíme také návrhy bezpečnostních opatření ve vlacích a na nádražích, o kterých se začíná diskutovat ve Francii. Přiblížíme dále naděje, které evropská radikální levice vkládá do bývalého řeckého ministra financí Janise Varoufakise a nakonec vysvětlíme, proč se mnozí prominentní vězni dávají v Rumunsku na spisovatelskou dráhu.
Přesně před 10 lety zasáhl jih Spojených států nebývalý ničivý hurikán Katrina. Způsobil škody obrovských rozměrů, zničil na 350 tisíc domů, o život připravil bezmála 2000 lidí a další tisíce vyhnal ze svých domovů. Jeho řádění nejvíce pocítilo zaplavené město New Orleans. Politický dopisovatel serveru Slate Jamel Buye ve svém komentáři připomíná, že způsob, jakým federální vláda během této katastrofy koordinovala záchranné akce, zásadně ovlivnil vztah Afroameričanů ke své vlasti.
Při vzpomínce na hurikán Katrina v roce 2010 šířil demokratický starosta New Orleansu Mitch Landrieu mezi lidmi jednotu. Odlišnosti a rozdíly odpluly spolu s tím, jak voda stoupala, zavzpomínal tehdy na kritické okamžiky, které hurikán způsobil. Katrina nás všechny poučila, všichni jsme stejní, cituje server Slate 5 let starý výrok starosty Landrieua.
Landrieu tímto vyjádřením vyvolal vzpomínku, kterou si Spojené státy americké na hurikán uchovávají. Mělo jít o ničivou katastrofu pro všechny obyvatele New Orleansu bez rozdílu. Obdobný obraz neštěstí ostatně ve svém projevu před 5 lety vykreslil i prezident Obama, když připomněl statečnost obyčejných lidí i zdravotníků, kteří se během hurikánu postarali o nemocné a zraněné spoluobčany.
Buye ale řádění Katriny nahlíží z jiného úhlu a daleko kritičtěji. Zaměřuje se totiž na to, jakým způsobem na katastrofu zareagovala federální vláda. Dny a týdny, které po Katrině následovaly, federální vláda vůbec nezvládla. Zapsala se do dějin svou nezpůsobilostí a neschopností, upozorňuje novinář.
V New Orleansu pobývali v době katastrofy tisíce obyvatel, které se nepodařilo evakuovat. Záchranáři jim nemohli a v některých případech dokonce ani nechtěli přijít na pomoc a američtí představitelé tyto lidi jednoduše ponechali svému osudu.
Katrina je dnes mimo jiné také symbolem politického kolapsu. George Bushe, toho času amerického prezidenta, proslavila věta Brownie, děláš skvělou práci, kterou pronesl na adresu Michaela Browna, tehdejšího ředitele federální agentury pro řízení krizových situací. Tento výrok patří mezi nejtypičtější projevy tehdejší administrativy a doby.
Názor starosty Landrieua nebo prezidenta Obamy, že hurikán Katrina společnost sjednotil, má ale jednu zásadní vadu. Počítá s jednotnou americkou veřejností. Ta ale ve Spojených státech neexistuje. Americká veřejnost se naopak dělí na množství menších celků, a to podle geografického, náboženského, ekonomického, etnického nebo také rasového klíče. Bílý Američan tak katastrofu vnímá podstatně jinak než Američan černý.
Pro bílé Američany představoval hurikán a následky s ním spojené příklad nevídané smůly a neschopnosti, které rozšířily neštěstí napříč celým Mexickým zálivem bez ohledu na rasu. Podle černých Američanů naopak během pohromy neměli všichni stejnou šanci na záchranu. Katastrofa podle nich potvrdila lhostejnost Ameriky vůči černošskému životu, vysvětluje Jamel Buye.
Tento pocit výstižně vyjádřil v roce 2005 reverend Al Sharpton, když v americké televizi NBC prohlásil: mám pocit, že kdyby se to odehrálo na jiném místě, v jiné ekonomické vrstvě a v jiném rasovém prostředí, prezident Bush by ze svého ranče v Crawfordu přispěchal daleko rychleji a federální agentura pro řízení krizových situací by zasáhla daleko dříve.
Když se zamyslíme nad prvními 15 lety 21. století a vztahu Afroameričanů ke své vlasti, určujícím okamžikem nebudou prezidentské volby z roku 2008, ale hurikán Katrina. Píše se dále na serveru Slate. U mnoha amerických černochů vyvolal hurikán a jeho následky hluboký pesimismus, který v otázce rasismu přetrvává dodnes. A to i přesto, že v Bílém domě sedí Barack Obama. Není proto divu, že právě ze základu této černošské kolektivní paměti na hurikán Katrina dnes vyrůstá hnutí proti policejnímu násilí s názvem Na životech černochů záleží.
Když se v médiích objevily první obrázky zaplaveného New Orleansu, mohli jsme na nich vidět chudé Afroameričany, jak zoufale hledají, kudy utéct před stoupající vodou. Městský evakuační plán totiž nepočítal s tím, že lidé ve snaze prchnout z regionu způsobí ve městě dopravní zácpu.
Vládní úředníci obyvatele New Orleansu proto neevakuovali, ale poslali je ukrýt se do městských kongresových center. Ta se ovšem velmi rychle přeplnila a navíc vázlo jejich zásobování. Obecnější důvod, proč si svou daň Katrina vybrala právě na nejchudší afroamerické vrstvě, se ale váže k historii města, které po desetiletí provázela chudoba, segregace a odpírání volebního práva černochům.
Jak ukázaly průzkumy veřejného mínění těsně po katastrofě, mohla podle většiny amerických černochů za její rozměr nedbalost federální vlády. Mezi Afroameričany převládalo přesvědčení, že vláda nejednala dostatečně rychle, protože oběťmi byli především černoši. Utvrdit je v tom mohl i způsob, jakým o události informovala americká média.
Studie publikovaná rok po katastrofě poukázala například na skutečnost, že média, která se zmiňovala o rasové příslušnosti přeživších, jim přiřazovala také přízvisko uprchlík, upozorňuje Jamal Bouye. Příkladů rozdílného přistupování médií k obětem katastrofy na základě jejich rasové příslušnosti bylo přitom podstatně více.
Za to mezi bílými Američany převládal pocit, že reakce vlády by byla stejná i v případě, že by oběťmi byli běloši. Podle průzkumu společnosti Pew Research Center považovalo v roce 2005 rasovou nerovnost za zásadní problém Spojených států pouze 32% z nich.
Jak ukazují průzkumy posledních 11 let, hurikán Katrina znamenal pro Afroameričany obrovský zlom. Zatímco rok před Katrinou průzkum Gallupova institutu uváděl, že rasové vztahy jsou ve Spojených státech spíše dobré nebo velmi dobré, podle 68% Afroameričanů v roce 2007 už stejně smýšlelo pouze 55% dotázaných.
Po nástupu Obamy do prezidentského úřadu se sice tyto ukazatele jasně zlepšily, na vyšších hodnotách ale dlouhodobě nevydržely. Od roku 2012 a hlavně od loňska se spolu s řadou ostře sledovaných případů, kdy byl Afroameričan zastřelen bílým policistou, především ve Fergusonu a Baltimoru, černošské veřejné mínění znovu vrátilo do pesimismu z dob před Obamou a po Katrině, informuje server Slate. V letošním létě podle deníku New York Times označilo rasové vztahy za obecně dobré pouze 28% amerických černochů.
Obamova vlna černošského optimismu je u konce. Dnes američtí černoši smýšlejí jako v době po Katrině. Mají silný dojem, že jejich životy jsou Americe lhostejné, stejně jako jejich živobytí. Z tohoto úhlu pohledu je hnutí typu Na životech černochů záleží opravdu nevyhnutelné. Uzavírá svůj článek Jamal Bouye.
Svět ve 20 minutách.
Po zmařeném útoku mladého Maročana na cestující ve vlaku Thalys směřujícím z Amsterdamu do Paříže se francouzské úřady snaží vypořádat s úkolem, jak zajistit na železnici lepší bezpečnost. A jak vysvětluje deník Le Monde, nejde o jednoduchou záležitost.
Francouzský národní železniční dopravce SNCF pro začátek alespoň posílil svou zelenou linku občanské vdělosti, na níž mohou cestující volat v případě, že se jim na nádraží nebo ve vlaku zdá něco podezřelého. Úplně předejít teroristickým útokům, ale tímto způsobem určitě nepůjde.
Nad co nejlepším zabezpečením železniční dopravy si proto teď lámou hlavu specialisté. a shodují se, že ochránit vlak nebo nádraží před teroristickým útokem představuje pořádný hlavolam. Jsme si vědomi, že nádraží a vlaky jsou bohužel snadnými cíly. Jejich slabina spočívá v tom, že zde nemůžeme zavést kontroly jako na letištích, připouští vysoce postavený příslušník tajných služeb.
Důvody jsou ekonomické. Vlakem jezdí velký počet cestujících a nádraží je mnoho. Ta se navíc vyskytují obvykle v centrech měst a jejich prostory jsou daleko otevřenější než letiště. Chodbami pařížského severního nádraží, jednoho z nejrušnějších v Evropě, každý den projde více než 700 tisíc pasažérů. Na letiště Charles de Gaulle naproti tomu každý den zavítá v průměru pouhých 175 tisíc lidí. Vlakový provoz ve Francii je 20krát vyšší než ten letecký, připomíná generální ředitel SNCF Guillaume Pepy.
Ve Francii dnes cestující musí před nástupem do vlaku projít detektorem kovu pouze na lince Eurostar do Londýna. A to jen z toho důvodu, že Velká Británie není v schengenském prostoru. Jiné evropské země už ale v posledních letech zvýšená bezpečnostní opatření na železnicích přijaly.
Ve Španělsku zemi zasažené atentáty v Madridu 11. března 2004 jsou zavazadla cestujících na dálkových spojích systematicky kontrolována, píše Le Monde. Na madridském nádraží navíc pasažéři musí před nástupem do vlaku nechat oskenovat i svůj lístek. Na anglických a německých nádražích kontrolu zavazadel ani totožnosti nevyžadují. Mají zde ale hlídky a běžné jsou náhodné kontroly zavazadel.
Francouzští politici nyní přicházejí s vlastními návrhy, jak železniční přepravu lépe zabezpečit. Státní tajemník pro dopravu Alain Vidalis už ohlásil zesílení náhodných kontrol zavazadel a se svým plánem přispěchali i policejní odbory. Větší bezpečnost ve vlacích podle nich zajistí policisté mimo službu, když se jim umožní cestovat veřejnou dopravou zdarma, a to i se služební zbraní.
Vedení SNCF naproti tomu tvrdí, že jediná odpověď na teroristický útok ve vlaku nebo na ulici vězí v práci policie a tajných služeb. A to je také způsob, řeknou kritici SNCF, jak celou věc zahrát do autu. Dělá tečku za tématem Deník Le Monde.
Svět ve 20 minutách.
Francouzská politická scéna žila minulý víkend návštěvou řeckého exministra financí Janise Varoufakise. Ten dorazil do Francie na pozvání svého francouzského protějšku, bývalého správce francouzských financí Arnauda Montebourga. Rodí se plán, jak sjednotit evropskou radikální levici? Nad tím se zamýšlí novinář Romain Brunet na webu zpravodajské televize France 80.
Budoucnost evropské radikální levice závisí zčásti na tom, jakou pozici zaujme v řeckých předčasných volbách Janis Varoufakis, píše Brunet. Z rozhovoru, který řecký exministr poskytl deníku Le Nouvel Observateur, se ale jeho stanovisko prozatím vyčíst úplně nedá.
Varoufakis v něm prohlásil, že Tsiprasova vláda zradila většinu řeckého lidu. Značí to rozchod s dosluhujícím řeckým premiérem. Další výroky bývalého ministra nicméně nijak nenaznačují, že by se chystal rozšířit řady radikálů Syrizy združených v nové straně Lidová jednota okolo bývalého ministra energetiky Panayotise Lafazanise.
Jestliže strana přes všechny odlišnosti v názorech na dohodu s řeckými věřiteli nedokáže zůstat jednotná, nemá žádnou budoucnost. Pokud to ale dokáže, bude v Řecku vládnout po mnoho let. Nechal se slyšet Varoufakis. Potvrdil tak svou pověst urputného obhájce jednotné Syrizy.
Jednotná Syriza už dnes neexistuje, takže bude velmi zajímavé sledovat, jakou pozici Varoufakis zaujme. Myslí si specialista na radikální levici Mark Lazar. Podle něj má bývalý řecký ministr hned několik možností. Může se přidat k rebelům, založit vlastní stranu, anebo také setrvat na straně Tsiprase. Prozatím zůstává vše otevřené. Jeho rozhodnutí bude velmi důležité jak pro Řecko, tak pro evropskou radikální levici, podotýká Lazar.
Janis Varoufakis dnes totiž pro mnohá levicová uskupení počínaje stranou Podemos ve Španělsku přes rebelující socialisty vedené Arnaudem Montebourgem až po levicovou frontu ve Francii zaplnil místo po Alexisi Tsiprasovi. Ten své příznivce zklamal uzavřením kompromisu s řeckými věřiteli.
Opuštění původního programu je pro Syrizu zjevným neúspěchem, který dopadá na celou radikální levici v Evropě, dodává Mark Lazar. Ta je dnes v nesmírných nesnázích. Řecká zkušenost poukázala na všemohoucnost Německa, slabost francouzské pozice a konečně i na to, že není šance uvnitř eurozóny znovu rozdat karty. Tato naděje byla zničena. To ostatně přiznává i sám Varoufakis.
Je tedy vůbec jiná levice ještě možná? Táže se na závěr Romain Brunet. Evropská radikálně levicová uskupení tomu chtějí věřit. A proto netrpělivě očekávají, až Yannis Varoufakis ozřejmí svou pozici pro nadcházející řecké volby. Protože, ať si to přeje nebo ne, mnohé levicové formace do něj vkládají svá očekávání.
Svět ve 20 minutách.
Mnozí rumunští vězni se za mřížemi dávají na spisovatelskou dráhu, nikoli ale proto, že by se v nich probudil umělecký talent. Jejich motivace jsou daleko zjištnější. Doufají, že jim literární činnost zajistí předčasné propuštění. O fenoménu píše v článku pro rakouský deník Die Presse a internetový server Balkanist novinářka Eva Koncetová.
Za mřížemi se kvůli korupci ocitá čím dál víc ekonomických i politických prominentů Rumunska, kteří píší knihy. Podle zákona může totiž odsouzeným sepsání jedné knihy zkrátit délku trestu až o 30 dní.
V dubnu byl z vězení v předstihu propuštěn podnikatel a bývalý vlastník fotbalového klubu Rapid Bukurešť George Kopos. Za daňový podvod a nelegální přestupy hráčů ho soud poslal za mříže na 4 roky. Kopos si ale odseděl o 200 dní méně, a to díky tomu, že ve vězení sepsal hned několik knih. Jeho nynější propuštění na svobodu neohrozila ani skutečnost, že se při tvorbě nejméně jedné ze svých knih dopustil plagiátorství, popisuje rumunskou realitu Koncetová.
Psát knihy ve vězení začal mimo jiné i bývalý sociální demokrat a premiér Adrian Nastase, odsouzený v roce 2014 kromě jiného za nelegální financování své strany a korupci. Trest si tím zkrátil o 105 dní.
Právě zadržení Nastase v roce 2012 a jeho následný soudní proces odstartoval v Rumunsku tažení proti skorumpovaným politikům. Když tito prominentní vězni zaplnili rumunské věznice, prudce se navýšil i počet knižních titulů, které odsouzení za mřížemi tvořili.
Zatímco do roku 2013 sepsali rumunští vězni dohromady na nejvýš 10 knih ročně, v roce 2014 vyprodukovali obdivuhodných 76 titulů, což znamená, že délka trestů těchto spisovatelů se tak celkově snížila o 2280 dní.
Podle rumunského zákona mají na předčasné propuštění nárok vězni, kteří vytvoří vědeckou práci. Problémem ale je, že práce odsouzených ve skutečnosti nikdo nekontroluje. Také proto se proti tomuto zákonu, který je v Evropě raritou, bouří i rumunská národní protikorupční agentura.
Zatímco průměrnému sotva gramotnému vězni nenabízí zákon, o kterém je řeč, skoro žádné výhody, expremiér Nastase, stejně jako mnozí další příslušníci vězeňské elity, jsou díky němu znovu na svobodě. Dočteme se v článku deníku Die Presse a na webu Balkanist.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravil Tomáš Duvka. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.